Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per. Ny podcast, nye muligheter.
Ja, det jo en glede å møte deg her en gang I uken og snakke med fantastiske gjester. Vi har det jo hyggelig her.
Ja, jeg synes jo mest av alt. Altså, vi har jo alltid litt sånn uformel prat før vi begynner.
Ja.
Og jeg lover at ikke vi skulle snakke om det vi snakket om rett før jeg trykte på rekord
her. Har du tenkt å bryte det løftet?
Ja, det går liksom på det her.
Det tok deg 5 sekunder å bryte det løftet.
Vi hadde en diskusjon om prioriteringer I livet, og du står overfor en beslutning. Skal jeg bruke ufattelig mye penger på kunst, eller skal jeg bruke det på noe annet?
Mm.
Og så forklarer du meg I detalj. Så sa jeg, skal du ikke bruke de på å leve?
Mm.
Og så sa jeg, men hva utfordringen? Og sa du, det kona.
Mm.
Jeg fikk helt ny tillit til din kone. Hennes vurderingsevne. Og mitt råd lytt til kona,
ja, men jeg tror
for hun åpenbart ikke for.
Jo, jeg tror jeg har henne med, skjønner du.
Du tror du har henne med?
Ja.
Så det har vært diskusjoner?
Det har vært diskusjoner, og jeg tror hun med på det.
Hun med?
Ja.
Ja.
Fordi det som veldig vanskelig å forklare, da, det jo bare en følelse. Det jo gleden man får av noe, ikke sant? Det kan være gleden av å reise en helgetur til London, gleden av å dra og handle klær, eller for meg da, gleden av å sitte I stuen etter en lang dag på jobben, se opp på veggen på et bilde jeg har kjøpt, og bare studere detaljene, eller liksom drømme meg litt bort I det bildet. Jeg har så glede av det, Petter.
Ja, det helt utrolig. Jeg kjenner på meg at det samme følelsen jeg har når jeg har funnet en ny skinnjakke.
Ja.
Og jeg har tatt meg den, og tenkte at denne skinnjakka.
Ja.
Men så mitt spørsmål. Jeg gjorde det for en rett kort tid siden. Jeg fant en fantastisk skinnjakke. Og da var noen spurte, men Petter, ikke den lik alle de andre sorte skinnjakken du har?
Ja.
Så jeg, nei, ikke akkurat denne, blant annet.
Nei, ja, blant annet
fôret inne helt rødt.
Og det jo, det kan jo være litt vanskelig å forklare dette, kan det ikke det? Altså sånn at folk rasjonelt forstår det, fordi det jo ikke rasjonelt. Det jo...
Skinnjakke det.
Nei, det jo ikke det. I hvert fall ikke den skinnjakken.
Det å sitte og se på det bildet kjøpe. På veggen, det mindre rasjonelt.
Nei, det ikke det. Det er jo det. Det jo emosjonelt.
Det veldig emosjonelt.
I hvert fall.
Ja.
Men ikke sant, opp på hovedkontoret ditt, Petter, og hjemme hos deg så har jo du masse fantastisk kunst, virkelig bra kunst, men jeg mistenker at for deg det litt som å løpe forbi en vakker utsikt, du ser det ikke helt.
Nei, det riktig.
Ja.
Jeg har jo noen, fordi som så mange andre ting I livet mitt, så har jeg... Jeg jobber med folk som bedre enn meg selv på det jeg ikke kan, og jeg jobber med Sune Nordgren der.
Ja.
Han har jo vært med og lært meg litt om det. Fortsatt en giga-amatør, men jeg har stor glede av en del bilder, men ikke på samme måte som deg, når du beskriver det.
Nei.
Jeg har større glede av en ny skinnjakke.
Ja.
Selv om den gleden nok går over, og det det du sier, det gjør ikke det, det bare vokser på meg. Det viktigere.
Ja, det gjør det.
Der jeg ikke.
Men
du sånn som kan bruke mye tid også på å gå I gallerier og museer og sånt.
Jeg synes det så hyggelig. Ja. Og så det jo et kunstverk på en måte å få en del av en kunstners sjel, da. Ikke sant? Det en del av, det et skaperverk. Og nå ser jeg at du himler Petter med øynene.
Jeg skulle gjerne sagt at Alexander McQueens siste skinnjakke en del av Guds skaperverk. Ja. Det det ikke.
Jeg sa ikke Guds skaperverk.
Nei.
Jeg sa en kunstners skaperverk.
Men nå skal vi inn på noe som også handler om å skape noe.
Ja, det også skaperverk.
Ja, det å skape flere boliger.
Mm.
Regjeringen har en ambisjon om å bygge 130 000 boliger.
Ja.
Og vi skal snakke om rammevilkår.
Mm.
Realismen I det målet. Og det også bare som kunsten din en drøm som der I det fjerne
og det
forløpig ikke... bare på diskusjonsstatum med deg og kona, eller det noe som realistisk og som kommer til å skje?
Altså jeg tror det ender med kunstkjøp på meg, ja. Det jeg ganske sikker på.
Ender med 130 000 boliger?
Det jeg ganske sikker på at det ikke gjør.
Nei, og I dag skal vi ha to ja. fantastiske kandidater som skal diskutere dette med oss.
Ja, og det, jeg jo åpen for at jeg tar feil, selvfølgelig. Det kan hende at det mulig å bygge 130 000 nye boliger innen 2030.
Igjen.
Men da har noen skyndte seg veldig.
Ja, og vi har tatt feil før.
Vi har tatt feil.
Og vi kommer til å gjøre det igjen.
Sånn cirka 15 ganger hver dag, Petter. Ja, det er...
Og jeg jo heldig noen ganger når jeg gjør ordentlig feil og leser om det i avisa. Og da stiller spørsmålet, hva har Stordalen tenkt her? Har det helt tatt tenkt? Og mange ganger så jeg vel svaret på det. Hvis du gjør en del ting, så gjør du også en del feil.
Ja.
Og det må du leve godt med.
Det må man
selv når du kjøper et kunstverk som du kanskje synes var fantastisk, så er det ikke så fantastisk etter hvert.
Ja.
Men boliger, de består, og de må bygges.
De må bygges.
Vi skal ha en gjester.
Så vi skal det. Vi skal ha en Marte Skarning Lund, som gruppeleder, er det vel det som titlen hennes, i bystyret for Oslo Arbeiderpartiet.
Ja.
Og Oslo jo presskommune nummer en når det gjelder boligbygging. Åpenbart det bor flest mennesker, men også en av byene i Norge, hvor det mest opplevd og reell mangel på nye boliger. Og så skal vi ha med oss Camilla Krog, som administrerende direktør i Ferd Eiendom. En av de, ikke aller største, men absolutt en ledende eiendomsutvikler i Oslo spesielt. Og blant annet eieren av Marienlysttomta til NRK.
Der skal det bygges ikke mindre enn 1200 boliger, så absolutt en aktør.
Absolutt en aktør i Oslo og eiendomsmarkedet. Så vi får dem inn, vi, Petter.
Det gjør vi. Ja, det var jo, jeg måtte jo fortelle disse to utmerket vi skal ha med oss i podcasten i dag, om kunst.
Ja.
Og de lo jo godt, Per. Det virket ikke som de hadde vært med deg på det kunstkjøpet, hvis dette var liksom AS kunstinvestering.
Nei, det kan hende, men
de hadde kanskje kjøpt bolig.
Det hadde de. Camilla og Marte, velkommen i studio.
Takk.
Vi snakket så vidt om 130 000 nye boliger innen 2030. Jeg slo...
Tida går, er vel det vi enige om.
Tida går, det begynner å haste, ja. Og jeg slo vel fast at det kommer aldri til å skje. Men åpna for at jeg tok feil. Men, Marte, du som Arbeiderpartipolitiker, sentral i Oslo kommune, og i partiet som da har sagt at 130 000 nye boliger målet frem til 2030, du må jo nesten svare på...
Kommer det til å gå?
Kommer det til å gå, og hvordan i huleste skal dere få til det?
Nei, altså det er veldig ambisiøst, men det jo også et uttrykk for at det et enormt behov da. Og så kan du jo si sånn, dette jo noe som regjeringen nå jobber veldig med. Nå kommer det, ikke sant, både på siste uke har det kommet flere saker som skal på en måte være med å pushe i gang boligbygginga.
Hvilke saker?
Nei, det for eksempel i går så kom det fra kommunalministeren et forslag knyttet til frister for saksbehandling.
Mm.
At det mer byrdefordeling mellom kommunene og utbyggerne knyttet til hvor lang tid kommunen har på å behandle byggesak. Også vurdering om kommunen må ta noe av den økonomiske risikoen hvis man bryter, altså sånn på byggesakgebyren og sånn. Det har kommet, altså regjeringen har satt ned nå en svær gruppe hvor alle aktørene er invitert inn for å komme med forslag, altså et hva en lista med tiltak som kan få ned saksbehandlingstiden og få fart. Da så jeg liksom Norsk Eiendom, da, som en stor aktør nå, hadde jo levert inn 50 forslag nå denne uka her. Og de skal ha på en måte nå, rett før sommeren, så skal det første på en måte møte være da, med, sammen med statsråden og den arbeidsgruppa og sånn. Så, og det kommer flere ting, og det kommer på digitalisering, ikke sant, få fartgang i prosessene. Men jeg tror jo, jeg jo kommunepolitiker i Oslo, at hvis altså regjeringen tar flere grep nå, men det klart at du må ha kommunepolitikk som villig til å regulere, og som opplever at det å bygge bolig viktig,
ja.
Og at du må ha trøkk på det, og at du må lande på riktig side i mange reguleringssaker. Da. Og det ikke så lett, da.
Nei.
Men Per, 130 000, det fem år til 2030. Mm. Det ikke mer enn 25 000 pluss i året.
Nei.
Det 2000 i måneden. Altså, og jeg liker jo at liksom mål skal være som fjell, høye og synlige, men når du tar ned det tallet, det så mye, det så vanskelig?
Hva blir det, 26 000 boliger i året, 40-2030? Ja. Nei, det kanskje ikke så vanskelig, men når du vet at i Oslo så tar det 5,5 år i gjennomsnitt å få regulert en eiendom, og så skal den bygges, som tar 2 år.
Men du bare, det ligger som, er dette vilt eller ikke, liksom? 130 000, og akkurat nå vi en veldig, så har vi hatt en ganske tøff periode for boligbygging, men hvis du ser fra 1970 til 2000, eller 2024 da, så ble det bygget 101,6 millioner boliger rundt nå, det ca. 29.500 i året. Sånn i snitt, og i 8 av de femårsperiodene, så ble det bygget mer enn 130 000 boliger. Så det, ikke sant, det mulig å få til.
Det mulig, men Camilla, nå hører hva som blir sagt her sånn. Tror du at regjeringen har mulighet for å gjøre det lettere hvis man for eksempel ikke pålegger utbyggere som blant annet dere å bygge idrettsanlegg eller barnehager eller rekkefølgebestemmelser på veier og alt mulig? Tror du liksom, tror du, hva de største hindrene her? Hva tror du, hvis du skulle gått inn og sagt, Marte, dette det dere må gjøre, da får dere opp farten, da kommer dere til 25 000 i året.
Ja, det jo mange ulike tiltak man kan gjøre, og så det jo noen som mer realistiske enn andre tiltak, og så det noen flaggsaker. Det jo spesielt kostnader på rekkefølgebestemmelsene, som mye diskutert om dagen, som ekstremt høye, og som pålegges utbyggerne. Og så det jo ikke sånn at vi ikke ønsker å bidra når vi kommer inn i et område, så må vi jo ta noe, men i dag så det blitt bare dyrere og dyrere, så den en uforholdsmessig høy kostnad, særlig når entreprisene har steget, og alt har blitt dyrere og finanskostnader, så det ikke så lett å regne ting hjem, og det veldig uforutsigbart når vi kjøper tomter, når den plutselig dobler seg, så ja. Den ekstremt høy. Og
kan jeg bare forklare litt der rekkefølgekravene, Camilla? Fordi det var Øystein Torup i Avantor, som bygger ut store deler av Nydalen i Oslo, gikk ut i DN denne uken og sa at i gjennomsnitt på et prosjekt de jobber med nå, så koster rekkefølgekravene 700 000 eller noe sånt var det.
Per leilighet.
Kroner per leilighet. Ikke sant? Så de blir så mye dyrere ved at Avantor må bygge veier og underganger eller hva det enn måtte være. Dette beløp du kjenner deg igjen i fra Ferd Eiendom?
Nå har jeg ikke sett det Excel-arket til Stein, men at det har doblet seg de siste årene. Ja. Når du begynner å tenke i forhold til hvor mye du betaler per plass på en bolig, så det steget betydelig. Så at det kanskje doblet seg per leilighet, det jeg ikke overrasket over å lese. Mm. Men hvor høy akkurat den kostnaden det skal jeg ikke gå inn på. Men jeg har også en annen flaggsang apropos i forhold til råd da, til dere. Det også disse innsigelsene som har blitt så lett å sende. For det jo å skape en forutsigbar rammebetingelse for oss.
Bare forklare kort innsigelser.
De kommer jo fra stat, så det kan være innsigelse fra Statens Vegvesen, eller fra eksempelvis statsforvalteren, som kommer sånn i siste indre, når egentlig har pågått i lang stund med en prosess. Så kommer innsigelsene gjerne når det legges ut på høring. Og det må man jo ta tak i, så det å få til en konstruktiv dialog i forhold til oss og samarbeidet med stat før det nesten litt sånn for sent, det hadde jo vært veldig fint. For det jo både fordyrende og tar ekstra lang tid, ref at kostnadene så høye.
Og når de da kommer helt i siste liten, så det da typisk etter at dere har brukt 5, 6, 7 år på en reguleringssak, så kommer Statens Vegvesen og sier, ja, men hold an. Nei, hva skjer nå? Det litt sånn? Så du har løpt en maraton, og så kommer Statens Vegvesen og sier at du må løpe 2 mil til?
Ja, det sånn det kan være. Ja. Og da har man jo, og det jo forståelig, men det det at den bruker litt tid når vi andre bruker tid, da, på å sette seg inn i saken og diskutere og være konstruktive, sånn som vi får til også med plan og bygge konstruktive prosesser. Og det ønsker vi jo, for da går ting litt raskere, og da blir det billigere for alle. Også boligkjøperen til slutt.
I Oslo kommune så det jo bygget lite over mange år, og som i resten av landet så har det blitt ganske mye dyrere å bygge, altså byggekostnaden har jo steget, og så har du i tillegg en del særlige utfordringer i Oslo. Jeg tror utviklingstiden i Oslo nå som jeg sa, den sånn cirka 5,5 år i gjennomsnitt før du får regulert en tomt, og så kan du begynne å bygge. Og da har du jo fort, da går det fort. Både 8 og 9 år da, fra du har et ønske om du kjøper en tomt kanskje, til du har bygget ut den tomten. Tror du det mulig å få den tiden ned? Og hva mener du må til for å få den tiden ned, Marte? For det jo åpenbart en viktig forklaring på hvorfor det tar sånn tid.
Altså, jeg tror jo, jeg tror at det mulig å få den ned. Men det kom, og da kommer liksom an på det jeg snakket med staten, det handler om også staten og reguleringer der, digitaliseringsprosesser, kan kommunen og Oslo kommune, jeg vet, altså vi i Arbeiderpartiet har styrt Oslo kommune i 8 år, og reguleringstiden har gått opp og vært alt for høy.
Mm.
Altså, det klart at det ikke holdbart, liksom, 5,5 år. Men det handler jo også om, tror jeg da, og det sånn at politikerne, sånn, det å bygge boliger, du kan jo bygge boliger uten å tenke på hvilken by du vil ha, eller samfunn du vil ha, eller hva som gjør et godt bomiljø. Da kommer man jo veldig raskt til målet.
Mm.
Sånn, så det er jo den ansvar politikerne har for å bygge en sammenhengende by, og bygge gode bomiljøer, og sikre for eksempel at du har idrettsanlegg og skoler og barnehager og alt dette der, og parker og sånn. Men jeg tror at en del av planen, altså kravene, altså våre overordnede planer da, som politikerne vet her, de har blitt mer og mer detaljerte de siste årene, fordi at selvfølgelig vi har ønsket å styre utviklingen, men jeg tror også at fagfolkene som jobber i plan- og bygningsetaten, ikke bare Oslo, men andre steder, det har skjedd noe på det i det miljøet også, at man bruker, altså er mer på detaljnivå. Og da tror jeg du øker sjansen for å snuble.
Mm.
Sånn at det er vanskelig å treffe på første forsøk når en utbygger kommer og skal levere da et planforslag, så er det så mange ting du kan snuble i som gjør at du forsinker prosessen da. Så da tror jeg vi som politikere, vi må ta ned detaljeringsnivået og akseptere noe mer, at ikke vi kan få styrt absolutt hver lille stein og busk liksom. Det tror jeg vil hjelpe. Og så tror jeg liksom også at tilliten da mellom kommunene og utbyggerne, den må økes, og da sier jo nesten alle at det, ting, ikke sant, hvordan kan vi snakke sammen tidlig i fasen? Hvordan kan vi avklare ting tidligere? Du snakket om det selv, kommer innsigelsene for sent, og det opplever jeg. Altså, jeg har vært næringsbyråd og ansvar for alt av utbygging som Oslo kommune driver med, skoler og barnehager og sånn. Jeg også satt jo der og tenkte, hvorfor tar det så lang tid? Og hvorfor kommer statsforvalteren nå? Sant? Sånn at vi må gjøre ting samtidig, og det er jo litt av det som når Arbeiderpartiet nå satte 130.000 målet da, så er jo det tenkt, og så er det jo da tenkt gjennom hva er det vi må gjøre og på alle områder, men det må også være vi som lokalpolitikere, enten der i Oslo eller i Drammen eller Tønsberg eller hvor det måtte være, må på en måte akseptere at du ikke får være med i alle detaljene. Men det er, ikke sant, det er en sånn politisk gevinst å kunne si jeg vil hit, sant?
Ja.
Og det er viktig for meg å vise at det er sant, og så er kanskje ikke resultatet det du ønsker da.
Men det er jo en viktig start for oss i forhold til å ha tydelige krav og forventninger ja. Når vi begynner prosessene, sånn at i hvert fall har noen rammer å forholde oss til, og de rammene ikke endrer seg underveis i prosessen. Så det, og i forhold til også å effektivisere de prosessene, ja. For det er jo litt annerledes. Nå sitter jo vi med Marienlystprosjektet og skal regulere en tomt med 1200 boliger og 60.000 kvadrat med næring. Det er jo noe helt annet og krever jo mye mer enn ett bygg, ett sted. Så det er jo noe med kanskje å forenkle prosessene i forhold til hva du også skal utvikle og gå i gang med, da.
Fordi hvis du skal betale, hvis du skal fylle inn selvangivelsen din, Camilla, så har du en helt klar hard dato å forholde deg til på å fylle inn den selvangivelsen, men andre veien også, så har jo skattemyndigheten en helt hard dato på både når de skal sende deg utkastet til selvangivelse som du skal kommentere på, og en hard dato på når de skal betale deg det du har til gode, eller når du må betale det du skylder.
Mm.
Den type forpliktelser, harde datoer, en respekt for en prosess som den er sånn, og den må være sånn for at dette skal kunne gå hvert år, den opplever jeg at det ikke er på noen del av en byggesak, at det er noen absolutter i en prosess som er definert på forhånd, og som alle partene forholder seg til, hvis dere skjønner hva jeg mener. Er det en opplevelse av at alt flyter egentlig, alt kan flyttes på, det er ingen magnetisk nord her?
Jeg opplever jo der det er faktisk satt en fremdrift og tydelige frister begge veier, og vi har fått et veldig godt samarbeid. Og det er jo egentlig på Marienlyst, som sånn ja. Man kan tenke at det er stort og komplekst og vanskelig å få til. Der har vi hatt et kjempefint samarbeid. Plan og bygg holder fristene sine, vi holder fristene våre, og så forhåpentligvis holder da politikerne fristene sine.
Ja.
Så jeg har jo fått noen forventninger nå når vi har satt den fremdrift, at vi skal levere reguleringsplanen 30. At den blir behandlet innenfor 30. september nå i år. At plan og bygg forholder seg til den fristen de har fått, og at politikerne behandler når den kommer på sitt bord.
Men det er ikke sånn du opplever alle saker?
Nei, det er litt forskjellig fra sak til sak. Mm. Det er det.
Men det er jo veldig lett å klage mye og gi politikere skylda og for all elendighet, men jeg tror ikke vi, altså vi sitter jo på Somro, som var et komplisert prosjekt, ja. Og som hadde alle på mange måter, de ikke røde flaggen, men i hvert fall oransje flaggen, som er mulig å få ned en stor prosjekt, mm. med boliger og bygging på toppen av et fredag bygg, alt sammen. Vår opplevelse der var at det var et ekstremt bra, et bra samarbeid mellom oss som utbyggere og Oslo kommune, og ikke minst alt av bevaringsmyndigheter. Men jeg tror også noe av årsaken til de utfordringene vi ser nå, det er dels de tingene vi rammevilkårene diskuterer, men vi skal ikke, liksom, vi må ikke ta bort inflasjon, kostnadspress i å bygge. Vi ser jo nå en av de største argumentene for at vi har utfordring med å realisere prosjekter nå. Det er jo ikke akkurat reguleringene, det er kostnadene det nå liksom har, det, hvor dyrt det har blitt å bygge. Mm. Altså, vi klarer ikke å regne hjem prosjektene våre. Mm. Og vi er involvert i et stort prosjekt i Kristiansand, Drangsholm med fortsatt 1500 boliger under bygging. Ja, rekkefølgekrav som koster mye penger, men også enormt mye dyrere å bygge.
Mm. Hvorfor er det viktig her, Petter? Er det fordi du da halvveis i prosjekteringen, så blir du usikker på om det er lønnsomt det du gjør, så du må...
Nei, det er bare, det er samme som vi har jo Veslefikt, hvor vi begynte nå, akkurat i tiden, hvor vi bygger også masse boliger, og i Oslo, mye boliger i Oslo. Så ser vi at det har blitt bare mye dyrere. Fra vi begynner prosjektet, til vi realiserer det, så kommer en kostnadsøkning som ikke forsvarer å bygge i samme tempo med, liksom. Og så vi skal ikke, ambisjonen som er satt på de 130 000 boligene, den er høy. Og vi kan gjøre mye for at man skal klare å realisere det målet som er bra for alle, men vi må ikke helt se bort fra det har skjedd en masse ting her som også gjør det vanskelig for oss som skal bygge og faktisk bygge uavhengig av akkurat de tingene her. Så jeg Det er mange faktorer som er sammenfallende akkurat nå.
Det er jo akkurat den tøffeste tiden man setter denne ambisjonen.
Nettopp, når og derfor ble det også... Og vi bygde jo... Dette ble jo mye, mye dyrere enn vi trodde. Men det var ikke på grunn av reguleringen.
Nei, ikke sant? Men det er jo sånn, ja, vi setter denne ambisjonen på det tøffeste tidspunktet, men det er jo også fordi at, ikke sant, i Oslo så har du nesten ikke blitt solgt en, altså bygd en ny bolig på halvannet år.
Nei.
Sant? Og det markedet nå for vanlige folk da, sant, å komme inn er veldig, veldig krevende, og det er jo ikke, det er ikke bare et Oslo-fenomen, det sliter jo i Finnmark om å klare å få gamle boliger på en måte omsatt, og kapital nok til å bygge nye, liksom. Men så det er jo, og det er jo, Petter har jo litt rett i det, ikke sant, det er jo renta til folk, sant? Som har ekstremt mye å si om det er mulig å få, liksom, få dette er jo en konjunkturdrevet bransje til de grader, sant? Prisstigningen i inflasjonen, det at byggekostnadene kan gått opp så mye som 45% liksom de siste årene etter korona og så videre, så jeg tror jo at det med liksom politikerne, sant? Det er en konjunkturdrevet bransje, det vil det alltid være så lenge vi har på en måte deregulert bransjen, så er det jo sånn at politisk, hvis vi tar det som rekkefølgekrav og skal de bygge idrettsanlegg og så videre, da, så er det sånn, det som jeg tror politikere må gjøre, vet du, når er det man setter, vi må også være sensitive for konjunkturene, så at når er du stiller de kravene? Jeg mener jo at hvis man bygger et idrettsanlegg ved siden av der du skal bygge 300 boliger, så vil det øke også verdien på prosjektet ditt, sånn at du har et godt miljø, og så er det jo sånn, for eksempel for kommunen, Oslo kommune har brukt 7 milliarder kroner de siste 8 årene på å bygge idrettsanlegg, allikevel så er det liksom dårligst i landet, ikke sant? Så det å, at utbyggerne også ser at det er viktig med å være med hvis man skal få realisert prosjektene og bygge en god by, men så er det jo snakk om et spleis, det er jo for så, det er jo kommunen som har hovedansvaret for dette, det er jo ikke noe tvil om, og så må det være, men rente, prisstigning har jo ekstremt mye å si, og så må jo da må men vi politikere liksom spille på lag og si at når ambisjonen er å få opp så mange boliger, så må vi også gjøre noe med forenkling, det som vi sitter på det daglige, da. Men også, da er jo trygg styring av Norge også viktig i denne forstand, at man klarer å bidra til...
I Oslo så har du jo det liksom ytterligere kompliserende av at folk bor tettere, og alt blir mer komplisert. En nordlending vil jo aldri forstå hvorfor det er så vanskelig å brøyte gaten i Oslo for snø, ikke sant? Men det er åpenbart vanskeligere å brøyte en sentrumsgate enn å brøyte en vei uten bygninger eller noe ved siden av. Og flytter du mange mennesker til et nytt område av Oslo, så er det jo en del infrastrukturkrav som utløses, og ikke bare det som er innen rekkefølgekrav, men også at du med Fornebubanen da, du trenger en T-bane til der folk har tenkt å bosette seg, eller du trenger en togforbindelse. Det er vel også noe av det som gjør det vanskelig å utvikle byer, eller bydeler og boliger i Oslo, at du må finne ut av ja, men hvem som skal betale for T-banen eller toget, og, ja. Og da må du snakke med andre kommuner, du må snakke med staten.
Ja.
Hva slags Oslo ser vi om typ 20 år? Er det sånn at alle vil det meste av byggingen skje på Kolbotn og Follo og Lillestrøm og Moss og områder utenfor Oslo? Og så må vi bare bygge tog nok?
Altså, nå men det sitter jeg med Ferd som bygger oppe på Marienlyst da, det er jo 1200 boliger, et svært prosjekt. Du har Hovenbyen, som hvor vi liksom snakker om enorme mengder boliger som kan bygges der.
På Bryn skal det bygges mye.
Ikke sant?
Filipstad.
Du har Filipstad som ligger der nå, du har Grønlikaja som kommer, eller liksom siste delen av sjøfronten. Så det kommer til å være mye boligbygging, og særlig men sant, er det transformasjonsområder, og, det som, og der kan det jo bygges mye, men det også, det ikke, de, noen av tomtene kompliserte og krevende. Og så jo jeg opptatt av at vi, ikke sant, når vi gjør dette for eksempel på Filipstad eller Grønlikaja da, vi skal ha en by som er liksom artig og mangfold og at det ikke sant, bare blir espresso house og folk i 50-årene med god økonomi liksom, klarer vi å få til nok variert boligbygging som bygger på Filipstad, Norges dyreste tomt.
Ja.
Hva slags bydel blir det? Ikke sant? Og da jo vår jobb, det må, her må det være parker, her må det være skoler og barnehager. Ikke sant?
Det
må være,
men det har jo dere kontroll på, for det jo Oslo Havn som har det prosjektet. Er det,
riktig.
Det er vel delvis politisk typ. Ja. Det, sånn,
det er riktig.
Hva sier svenskene, hvor svårt kan det være? Men det, altså, jeg sitter og tenker på det. Vi har diskutert mye, liksom. Er det så viktig at absolutt alle skal eie sin egen bolig? Altså, jeg mye i Sverige. Altså, det her ganske interessant. Det har blitt sånn, det kommer en ny generasjon nå. Er vi så sikre på at de tenker at den viktigste prioriteringen i livet mitt er at når jeg har største presse med etablering og barn og alt, så skal jeg i tillegg kjøpe meg en dyr bolig? I Sverige så er det veldig mange som har det vi kaller hyresretter, som har veldig stor grad av sikkerhet rundt at liksom, du kan bo i den resten av ditt liv, og du er beskyttet av loven, liksom, og det er begrenset hvor mye de kan endre på leier og alt mulig. Så da bruker du relativt lite på å bo, og relativt mye på å leve. For det er jo det du sier, Martin, det som er interessant. Når du virkelig får god økonomi, da er jo unga på vei ut og holder. Da kan vi kjøpe bolig, for eksempel i et pressområde som Oslo. Så jeg tenker sånn, det blir jo litt selvforsterkende. Det er et sånn veldig press på at alle skal eie sin egen bolig. Er vi sikre på at det er liksom neste generasjons prioritering? Per, for deg, åpenbart, for meg også, veldig viktig for meg å få min egen første bolig. Men er vi sikre på at det kommer til å skje, liksom? Altså, er vi sikre på at det vi har diskutert før? Jeg tror jeg er usikker på om de kommer til å prioritere å kjøpe hytte på fjellet. Ja. Kanskje vi bruker det på å reise? Jeg er bare usikker på, liksom, for vi sitter liksom en sånn her, i Norge så har det blitt sånn, ja, alle skal ha sin egen bolig, og så når du har fått en bolig, neste drømmen din er en litt større bolig, og så skal du ha en enda større bolig. Altså, og så glemmer du kanskje litt å tenke på at du skal leve underveis her også.
Ja.
Det
jeg fikk
det var
et forsøk på å komme med en ny tanke. Den falt død til jorden. Det var her skal alle eie sin egen bolig.
Tanken er god. Det er jo en annen, det er jo,
jeg tror
den er jo annerledes.
Altså, de som kommer etter oss, så er det jo færre folk som eier egen bolig enn resten av landet. Jeg tror det er sånn 82% av norske befolkningen som eier egen bolig. Og det er jo sånn, det er jo arven til Gerhardsen, det at hvordan skal folk klare å bygge opp en formue, en stabilitet og så videre. Jo, folk skal eie egen bolig. Og det betyr at vi bruker jo svære midler av skattepenger og alt mulig for å få folk over i eierlinja, sant, med rentefradrag og alt dette her. Og så er det nok mange som, ikke sant, jeg tror Petter, det er mange som diskuterer det som Petter tar opp nå. Er det liksom, bør vi tenke mer å bygge opp en utleiesektor? Og så ser man jo fort til København og Stockholm og sånn da. Men det er jo forskjell mellom de landene, og Schweiz og Frankrike og sånn, er jo at de hadde ikke Arjen Gerhardsen på 50-tallet.
Nei.
Vi har jo bygget opp boligsektoren på en helt annen måte, så det er liksom flippe det tilbake ganske krevende.
Men de hadde heller ikke Margaret Thatcher på 80-tallet. Eller Ronald Reagan.
Nei, men vi hadde Guri Willoch da. Fordi,
ja, vi hadde. Ja, fordi dette jo ikke et sosialdemokratisk fenomen med et selveierdemokrati som i Norge, i USA og i England er vel andelen som eier egen bolig omtrent på samme nivå som i Norge. Og i mange andre land er den jo også det. Og det ikke et argument. Nei, men, mitt poeng er,
ta Camilla, hvis dere hadde fått hvis dere hadde sagt, ok, i stedet for å bygge 1200 store flotte boliger på Marienlyst, som åpenbart kommer til å bli fantastiske og koste mye penger, så hadde Marte sagt, hvis du bygger 2400, litt mindre, så skal vi liksom lempe på de tingene her, du skal få lov til å bygge litt mer kommersielt, og du kan bygge et hotell der, eller hva som helst, og så sier, men det er et krav, det er at da skal de gå i utleiemarkedet, og dette er liksom de nye reglene vi har for det. Da tror jeg du ville fått en masse unge mennesker, grunnen til jeg begynte å tenke på dette var han jeg, som kjørte bil sammen med en i går. Han jobbet på kvelden, han er student på BI, han har 700 000 i studiet nå, får 800 000. Han er i ferd med å skulle etablere seg, og så snakket vi om akkurat bolig. Og det var det jeg sa, hvorfor er jeg så opptatt at du skal kjøpe din første bolig? Hadde ikke noen foreldre som kunne backe opp og sånt nå. Da jeg begynte å tenke på at hadde det vært et sånn svensk system med at du får liksom en hyresrett, så hadde inngangen din til å kunne bo sentralt der du vil bo vært mye lavere.
Ja.
Og hvis jeg er sikker på at Camilla, for det er et regnstykke hos Ferd. Jo, det regnstykket er bedre. Og så kunne man hatt liksom egne finansieringsformer og egne og dette. Men så jeg tror også at vi må kanskje...
Og det kan jo hende... Altså,
mitt spørsmål til Camilla var egentlig, hvis du hadde fått litt andre forutsetninger, tror du at det kunne gjort at dere ville tenkt annerledes og sagt at det er... For at the end of the day, så handler vel egentlig dette bare om økonomi for Ferd, gjør ikke det?
Jo, og så er vi jo opptatt da, det med utleie, vi er jo opptatt av gode bomiljøer. Ja. Gode bomiljøer hvor man skaper en blanding av ulike aldre og hvem som bor i området, skaper jo også mer verdier for næringsvirksomheten og alt fra restauranter til det man har planlagt. Så det er jo absolutt en spennende. Men så er det jo den der igjen, at da må det jo være forutsigbare rammevilkår og at det er forutsigbart det vi da eventuelt går inn i. Men nei, det vi har jo ikke en sånn stor utleieorganisasjon hos oss, nei, så det er mer, så det må være sånn...
Det er på ingen måte, jeg bare sier sånn, jeg er bare opptatt av at vi noen ganger må begynne å tenke nytt for å se, for nå har jeg hørt utfordringen siden jeg kom til Oslo, at det er vanskelig for unge mennesker i etableringsfasen å få et sted å bo i Oslo.
Ja.
Men vi har jobbet med de samme tingene og med samme forutsetninger at alle skal eie sin egen bolig. I hvert fall til jeg for 30 år siden kom jeg til Oslo. Ja. Det er samme diskusjon vi har her. Da tenker jeg sånn, kan vi ikke tenke helt annerledes og si at hva om vi begynte å tenke på en annen måte? Det er ikke noe sånn, kanskje nødvendig at du eier kanskje i stedet en leierett. Men resten av ditt liv...
Altså, jeg er jo, altså, eierlinja tror jeg er fornuftig sånn, i et større perspektiv, da, at det sikrer folk på en måte en trygghet og en formuesoppbygging og sånn, men jeg tror jo at vi må tenke også helt nytt, for dette folk bor på veldig ulike måter, sant? Og det tror jeg liksom ikke, sant? Når jeg sier vi må ta hensyn til barnefamilier og sånn, ja, i Oslo så bor jo, er jo nesten halvparten av husstandene er jo aleneboende, sant? Hvordan vil folk bo?
Er halvparten
det? Ja, det er ganske... Altså, ikke halvparten av folka, men halvparten av husstandene er aleneboende, og det er, ikke sant? Og det handler både om at vi har mye unge folk, mye studenter og sånn, men det er også om at en del av de eldre, det er mange damer som blir boende igjen alene når folka dør.
Sånn
er, ja, så bare så... Men ikke sant, hvordan vil folk bo fremover da, ikke sant? Det er mye ensomhet i byen. Kanskje vi skal tenke annerledes at folk vil bo litt mindre leiligheter, men at det er mer fellesrom, mer sosialt, sant? Kanskje ikke de dyreste største leilighetene, mindre, mer fellesrom. Tenke sånn, kanskje flere sånne, hvor du kan starte med å leie, men kjøpe deg inn etter hvert. Sånn, leie-til-eie-prosjekter. Det å bygge også mer sånne... Du vet, du sier til folk på 70 år, du burde bo i en sånn generasjons-ting. Så blir det sur, ikke sant? Men når du går om pensjon, så burde du jo tenke, hvordan har jeg lyst til å leve de siste 30 årene? Trenger jeg det svære huset eller den svære leiligheten? Eller har jeg lyst til å være et sted hvor det er hyggelig, hvor det går an å drikke kaffe med naboen, hvor det går an å ha bortsett kvelder på plenen, liksom? Og da må jo utbyggerne også liksom være med på det, og vi som da politikere må være sånn, hva skal vi hvordan skal vi få det til da? Ja. For da får du folk også ut av disse store leilighetene og husene sine, og så må vi bygge studentboliger. Altså i denne byen her så er det, ikke sant, det får fart på også leiemarkedet, sånn at leiemarkedet, prisen i leiemarkedet også går ned da. Så studentboliger er ekstremt viktig, og vi, det må jeg bare si, det ikke en regjering eller rett byråd som har liksom klart å holdt nok trykk på det, og det må vi bare.
Altså jeg tror enten man som, litt som du inne på da, hvordan det vi ønsker å bo, og hvordan det vi kommer til å bo. Jeg tror, enten du velger en modell for eiendomsmarkedet der det mange som leier, eller en modell som i Norge hvor det mange som eier, så det jo fullt mulig å utvikle liksom, et godt velferdssamfunn, uansett modell åpenbart. Men så lenge vi har en i all hovedsak en eiermodell for boligmarkedet, så må jo nødvendigvis synet på hva betyr det å ha en bolig i Oslo måtte endre seg, fordi det vil ikke være sånn om 20-30 år at folk har råd til å bo i, sentralt i Oslo i hvert fall. Da må det, man tenke på det å bo i Oslo, som for eksempel å bo i Moss, eller bo i, på Kolbotten, eller hva den da. Så det blir en helt annen by, fordi hvis du eier en, så, hva vil en by, en leilighet for en 25-åring som ønsker å kjøpe seg inn i sentrum snart i Oslo om 20 år, det 10 millioner minst. Minst. Så det kommer jo ikke til å være en by for folk flest om 20 år. Tror du det, Camilla?
Nei, ikke sånn som det er nå i hvert fall. Nei. Men der også det jo en del tiltak på gang i forhold til å endre litt på bolignorm og i forhold til størrelse på leilighet, i hvert fall innenfor de riktige områdene, sånn at det ikke blir alt for mange små leiligheter. Men jeg ser jo som på Marienlyst, så kan man jo med fordel få bygd en del mindre leiligheter også. For det sikkert mange som ønsker disse store, flotte leilighetene, men få inn en god leilighetsmiks der, som gjør at i hvert fall man kan bygge 30 og 40 kvadrat, som er veldig grei størrelse for
kommer dere til å gjøre det hvis
dere får anledning?
Nå har
ikke vi begynt å stokke dette puslespillet enda, men det er absolutt noe vi ser på. Ja. Også det med bofellesskap, og vi ser jo litt forhold til eldrebølgen, nå er ikke det ungdommene som du var inne på, Petter, men de skal jo ha et sted å bo dem også. Og så
samtidig, du begynner å bli ferdig med Marienlyst, så er vel kanskje jeg en potensiell kandidat.
Ja, ja. Nei, men der ser man jo også litt på muligheter hvordan man eventuelt da kan ha leiligheter og fellesarealer og tenke litt annerledes, for det og så må man det tenke fra starten av, for det er jo fellesareal og næringsareal og er noe annet enn boligareal, og så det må jo inn i planer. Så alt må planlegges godt.
Marte, 130 000 boliger. Nå sitter vi her i mai 2025. Hvor er vi om, hvor mye har skjedd i løpet av de neste 24 månedene?
Ja, nei, jeg tror at vi forhåpentligvis har fått på plass noen nye regler som gjør at vi får ned saksbehandlingstid, at det noen forenklinger i prosessene, at det kommet opp ganske mye forslag også fra bransjen selv, digitalisert ting som gjør at ting går raskere, og så forhåpentligvis da, så har vi renteutviklingen sånn at folk har bedre råd, som at de har muligheten til å være med å kjøpe, og at prisstigningen, nå var vi 7% omtrent i fjor på samme tid, nå er vi nede i 2, at det liksom går riktig, fortsetter å gå riktig vei, sånn at byggekostnaden også flater ut, og det de på vei til å gjøre, men ikke sant? Vi må bare trøkke på, og så må jeg bare liksom holde liksom fanen på at vi skal bygge, og vi må gi sterkere press på oss selv som politikere til regulering, men vi må også kunne bygge en god by. Så det at vi har på plass også barnehager og idrettsanlegg og at utbyggerne da er med på det, fordi det klart at selv om det har vært en veldig tøff periode akkurat nå, så det attraktivt å bygge i Oslo. Ja. Det mulig å tjene penger på å bygge i Oslo. Og jeg tror også at jo bedre byen jo mer kan du tjene på prosjektene dine også. Men nå det bra trøkk, og det må vi bare holde inn altså.
Men det interessant, Per. Når jeg kom fra Porsgrunn og første gang flyttet til Oslo, så gikk tungtransporten forbi rådhuset.
Ja.
Dette prøver jeg å forklare mine barn. Ja. Og så var det liksom, det var ikke noe som het Aker Brygge, det var ikke der du satt og tok en øl. Det gjorde du sikkert, men det var ikke på samme måte som du gjør i dag. Og det var liksom ikke noe deichmannske, det var ikke noe opera, det var ingenting. Og når jeg har utlendinger, jeg pratet med noen fra Kanada på sommer, som jeg møtte i gymmen faktisk, et voksenpar, de var helt over seg over hvor fantastisk ren og vakker by, mm. og de tok eksempler på byer de hadde vært i, så kom vi hit, og sånn, og det, du blir litt hus, altså du ser ikke liksom det byen vi bor i. Mm. Jeg må si, hvis du ser på Oslo, så skjønner jeg det. Altså, København fantastisk, Stockholm fantastisk, men Oslo, med alle de byggene, og jeg må innrømme, var en av skeptikerne som tenkte sånn, skal vi bygge nytt bibliotek, Deichmanns, liksom? Jeg trodde det var...
Det var litt rart, ja, det var det.
Så har det blitt det fantastiske fellesrommet og felleshuset for så mange 100 000 mennesker. Så, og jeg synes alle de flotte byggene vi har, og alt det, hvordan Oslo har blitt, liksom, det er sånn, nei, det er ikke noe billig på Karl Johan lenger. Det var det før. Ja. Og det er jo sånn, og det er jo så, når vi irriterer oss over byggekraner, så blir jeg glad hver gang jeg ser en byggekran. Og jeg har bestemt meg, jeg skal ikke irritere meg over omkjøringer og rundkjøringer alle sammen. For alt sammen her, for å utvikle byen i riktig retning. Ja. Og det store bildet, Per, du har jo bodd i Oslo mange år, så må vi si at Oslo, som veldig mange andre byer, har jo gått i riktig retning, ja, uavhengig av hvem som har styrt.
Ja, jeg vokste jo opp i Oslo, og det er jo, jeg er jo ikke i tvil om at Oslo er en ganske mye bedre by i dag enn den byen det var da jeg vokste opp her.
Nettopp.
Det er vesentlig bedre, og det kommer til å bli bedre fremover også.
Unnskyld. Nei, det synes jeg et kjempegodt poeng, for vi utvikler klager veldig, ikke sant? Det er jo veldig, veldig henger man seg på, men det er jo veldig bra at det er noen som passer på oss også, i forhold til hva er det som faktisk skal bygges, og hvorfor skal det bygges slik, eller det torvet bør være der, og mobiliteten skal være slik og slik. Så det er jo, vi skal jo være takknemlige for det, for det er jo ikke alle som har like...
Nei, du skal være handelsstand om du skal gjøre Karl Johan til en gågate, for da er det bekymret for antall parkeringsplasser som forsvinner.
Ja, og så er det jo... Jeg opplever jo at noe av det som er problematisk med utviklingen i Oslo, det er jo at ingen er helt komfortabel med å si at det kommer til å måtte bli sånn, Oslo må bli sånn og sånn og sånn, men det betyr dessverre at det er ganske mange som ikke kan bo i byen. Det er ukomfortabelt å si, men det er jo det som er realiteten, at det vil typ koste 50 millioner om 20 år å kjøpe en sentrumsnær enebolig. Ikke sant? Det er bare helt uoppnåelig for folk flest å kjøpe det.
Si det, ikke sant? Men det, Oslo er dyrt. Ja. Det er deler av Oslo som ikke er så dyrt, men det er klart at sentrumsnære områder er veldig dyre, og de kommer til å fortsette å være det dyreste tomten i Oslo, eller i Norge. Men jeg tror også at vi som, sant, og det er litt ofte vi havner sånne not in my backyard-diskusjoner, sant, på enkle prosjekter. Vi vil ikke ha den så høyt. Vi vil ikke ha den akkurat der. Og da, i hvert fall jeg, sånn, for Arbeiderpartiet i Oslo, så ikke sant, vi er de partier som stemmer for flest reguleringer der. Vi er de som kanskje er de som ser mest på å si at ok, la oss putte på noe mer høyde for å se også på det økonomiske bærekraften i prosjektet. Men da er det liksom sånn da. Ikke sant? Og vi sier også, vi vil gjerne ha forkjøpsrett på Grønlikaia og på Filipstad, de dyreste tomtene i byen, sånn at Oslo kommune kan kjøpe boliger der, sånn at vi får varierte beboermasser. Vi må også være villige til å bruke liksom, penger på det, men det er jo litt sånn når du bygger oppe på Marienlyst da. Så hvis jeg vil at Marienlyst skal ha noen kvaliteter som utgangspunkt ikke er ditt ansvar, kan jeg likevel be Camilla om det?
Ja.
Og så kan jeg si, men du får da bygge en etasje mer. Mm. Fordi i Oslo, vi har ikke nok flate på bakken,
men
vi må, kanskje vi har det i høyden langs kollektivknutpunktene.
Marte, det er akkurat der jeg tror løsningene ligger. Mm. For jeg ser dette veldig mye, spesielt liksom, jeg er i Malmø og Göteborg, så sier jeg, nei, ok, hvis du gjør det, så skal vi gi deg liksom fem etasjer høyere.
Ja, det er interessant.
Ja, og jeg tror det er mye av løsningene der, for det er bare et regnestykke for Camilla i ferd. Hvordan, og hvis hun sier ja, men jeg kan gjerne gjøre de områdene sånn, så lenge jeg får liksom de kvadratmeterne der sånn, og det er sånn vi må begynne å tenke, og det vil alltid være ubehagelig for naboene når du bor i en by alt som skjer. Det var jo ikke så behagelig for naboene når vi bygde The Hub i Oslo, men nå står det der.
Og så kanskje i stedet for å kjøpe boliger på Filipstad-kaia, så kan jo Oslo kommune heller bruke de pengene på å bygge en T-banestasjon til. Jeg tenker det.
Hva er det noen helt skilte på?
Nei, men jeg tror det er infrastruktur det i stor grad kommer til å handle om i tiårene fremover, hvis vi skal liksom kunne bygge ut Oslo til å bli en effektiv by, eller Stor-Oslo til å bli et effektivt og godt sted å bo for flere mennesker, da må du komme deg kjapt.
Men jeg har lyst til å si noe til også bransjen, for det at jeg synes jo Oslo er de som har kommet lengst og jobbet lengst med både utbyggingsavtaler og grunnarbeidrag og sånn. Og det har skjedd, akkurat nå det litt diskusjoner om rekkefølgekrav og sånt, men det har skjedd noe hos utviklerne også. De ser også at de må være med å ta disse store kostnadene hvis de skal klare å ta disse store transformasjonsområdene. Så ikke sant, når det ble nødbremsen på Fornebubanen, ja. Så våkna jo bransjen selv og sa, ok, ja. Greit, vi med.
Ja.
Og så kom det på en måte 3,5 millioner.
Og nå den jo godt underveis å bli ferdig.
Så vi må liksom, det jo litt sånn, ikke i boksekamp, men det en dans. Det ja. Eller en liten dans da. Ja. Men jeg tror liksom at vi må gjøre dette sammen, for det verken jeg tror ikke utviklerne alene eller kommunen alene klarer det. Vi må gjøre det sammen, og så forhåpentligvis så får vi da til resultat som gjør at vi klarer å utvikle byen som den skal, og da må vi selvfølgelig også tenke områdene rundt.
Ja. Camilla og Marte, vi har fått streng beskjed fra vår kollega Martine på bakrommet om å slutte. Ja. Så tusen takk for at dere kom I studio, og så snakkes vi igjen neste uke, vi vet det.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.